Duguna dantza taldeak 7 eta 14 urte arteko gaztetxoak taldean sartzeko kanpaina abiatu du. Aritz Ibañez, etxe honetako laguna aspaldikoa, Dugunako kidea, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eta mil esker.
Eta zurekin batera, Asier Moreno, Dugunako talde txikiko irakaslea, egunon eta ongi etorri zuri ere.
Opa, egunon.
Bueno, arrobia sortu behar dugula, ez da? Belaunaldi aldaketa, Aritz, ez da git, aurrezkoa dantzatzerakoan, hankaltxatzeko zailtasunak ero eta gehiago.
Bueno, pues adinean gora goaz, normala denez, eta, bueno, edozein gisa honetako taldetan pentsatzen dut, bueno, pues importantea dela unean unekoa, baina baita ere pixka bat, ba, etorkizunari begirada jartzea, eta horregatik, bueno, azken urte ja desentetan, urtero esan nuke egiten dugula hori, txikien deialdia, baina agian aurten, ba, ezakit, esfortzu pixkat handiziagoa egin dugu, itxura aldetik eta hola, azken irurtetan, ba, txikien taldetik helduen taldera pasabaitira 30 dantzari, eta hori oso gauza ona da, baina agia da, ba, talde txikian gelditu zaizkigun utxune horiek, ba, ez ditugula neurri berean bete, ez? Eta beraz, bueno, pues hori da gure aurtengo erronka eta gogoa, eta beraz hori gonbitea, ba, nahi duen guztiaren dako, jakin da hori, ba, duguna dantza taldeko talde txikia dela, eta gero, bueno, pues aukera dutela txiki horiek urte batzuen buruan nagusien taldera pasatzeko, eta hori irekitzen zaizkiela, bueno, pues Iruñeko plazetan, eta baita kanpokoetan, ba, dantzatu alizateko, hainbat ate, ez? Eta uste dut, bueno, guretako behintzat interesgarria da.
Helduen taldean zenbaki, zaudete?
Ba, momentu honetan 45 inguru. 45 eta gutxi gora bera esanen nuke gehientsuenak, ba, aktiboan esan nahi dut. Astero behintzat egun bat edo bi izten direnak. Beraz, alde horretak...
Entseguak egiten dituzue asteoro bi aldiz.
Hiru aldiz. Hori da. Eta gero, bueno, hori nagusien taldean, eh? Hor, bueno, libre da. Bakoitzak, ba, bere ikasketen edo lanaren edo batzutan gogoaren arabera, ba, etortzen da edo hiru edo bi edo egun bat edo batzutan ezin denean, ba, bat ere, baina
lokala baduzu eldezarrean, ezta? Baino txikia agian entseguak egiteko,
ba,
edo.
Ba, entsaiatu Arrosadiko polikiroldegian dagoen erabileran itzeko sala batean egiten dugu, eta, bueno, hor badira kristalak alde batean, eta espalderak, eta, bueno, pues, zolua ere egokia, dutxak, esan nahi dut, ba, bueno, gutxienekoa, ez? Izan ziteken hobe, masajista oraindik ez nominan, baina inguruan baten bat, bai. Orduan, hori, esan nahi dut, ba, baldintza egokienetan, baintzat hartuz, non ensaiatu izan dugun beste garai batzuetan.
Asier Moreno, zu nagusien taldean ere, noski?
Bai, bietan, bai.
Eta hortik erronka berezia, txikiekin aritzekoa.
Bai, erronka polita eta gainera ilusioz beterikoa, ze, bueno, egia da nire txikien taldean hasi nintzen, eta pues denboraekin pasa nintzen nagusien taldera, eta orain txikien irakasle, ez, orduan hor izten da horrelako borobil bat, eta, bueno, pues kristoren ilusioarekin eta gogoekin, bueno, ikasturte berri honetarako.
Bueno, txikien taldea, nagusien taldea, talde senior bat ere baduzu,
Talde seniorra?
Bai.
Bueno, ibili izan direnak ez dira hola normalean ensaiatzeko gelditzen, baina, bueno, taldeko dantzari veteranoekin badugu harremana, eta hor taldearen inguruan egoten dira beti, batzuk, ba, hori elkarteko batzarrean, eta beti laguntzeko prest, eta gero esate baterako, ba, orain San Fermin txikietan, ezpata dantza egiten dugunean, egun hori izaten da, bueno, pues taldean dantzari izan den edonori. Beraz hor izan dira dantzan 11 urteko neskamutikoak, zerbitzariaren papera jokatu izan dutenak, eta gero modu berean, ba, 75ekoak ere bai. Beraz, bueno, uste dut hori ere importantea dela. Beste belaunaldietako eta beste esperientzia batzuk bizi izan dituzten pertsona horiek ere inguruan izatea, ba, dozen gauza gertatzen denean, edo besterik gabe haien esperientzia ezagutzeko, ba, askotan gauzak errepikatzen direnez, ba, bintzate, bueno, jakin dezagun, ba, orain agian harrigarri eta berritzat hartzen ditugun gauzak, ba, beste momentuetan ere pasa izan direla, eta uste dut esperientzia hori interesgarria dela, ez.
Asier, dantzarien taldeak Franco izan dira, eta Franco dira, Iruñean. Txikienak, zuk uste duzu, dugunan bezala, bultzatu egin behar direla, oraindik ere, beste taldeetan, Iruñean, ikusten duzu, eskasia dagoela.
Ba, bueno, egia da pandemiak eragina izan duela. Guk pandemia garaian erabaki bat hartu genuen, eta izan zen dantzako ekintzarekin jarraitzea, txikiekin diote. Eta, bueno, pues hasieran gogorra izan zen, ze kalean egin bar genuen, musukoarekin, eta bueno, pues batzutan baldintza pues ez onenekin, baina bueno, pues denboraekin oso esperientzia polita izan da, oso gustora egon gara, eta ikusi duguna izan da pues agian beste dantza talde batzuetan txikien taldeak bera egin duela kopuruan, eta guk agian ez dugu somatu horren besteko berakadarik. Baina bai, pues bada gauza bat sustatu behar dena, bai gure taldean eta bai beste taldean. Guk adibidez txikien taldean urtero erabiltzen dugu hitz klabe bat, ez? Eta duela bi urte hitz klabe izan zen Kaizen. Kaizenek pues bada filosofia bat, eta esan nahi du gu gara zuek izango zaretelako. Ordan hori da txikien taldean aplikatzen duguna, ez? Ba, gu gaur egun handien taldean gara zuek, hau da txikiak, izango zaretelako, pues. Gauza kongi egiten baldin badugu, lana kongi egiten baldin badugu, pues seguren batean zuek egon zarete gure tokian, eta lehen esan dudan boro bilori, pues errepikatuko da.
Oso ongi. Haizu, zenbait dantza, eta dantza horien doinuak ekartzeko eskatu nizuen atzo, eta sarrerako honetan Xenpelarrena entzun dugu. Aditu dezagun. Xenpelarrena hor makilak entzuten ditugu, baina hori baino gehiago, ezta? Non sortu da?
Bueno, hau da gure trokio dantzetako bat, izan zen, iaz, estrenatu genuen, bai. Esanen nuke. Bai. Bueno, gure 2009 urtetik ona taldearen dako repertorio propio bat sortu dugu. Ba, San Fermin aldapakoaren ezpata dantza, lehendabizi, gero San Blas eta San Juan bezperan egiten ditugun soka dantzak, eta azkenik trokeo dantzak, San Ferminetan dantzatzen ditugunak. Eta bueno, trokeo dantzak 2017 estrenatu genituen, ustailaren 7, baina ez da proiektu itxi bat, eta bueno, pues, esate baterako iaz, ba, beste makil txikien dantza hau sortu genuen, guztiak daude sortuak bertso eta kantu doinuen gainean, eta hau da, bueno, Xenpelarrek bertxotarako erabiltzen zuen doinu bat, agian lehenago ere dantzarako erabiliko zena, ze askotan hor bada teoria bat, ez zortzikoa zer den, guk dantzariok badugu gure zortzikoa, bertxolariek ere haien zortziko hondita txikiak, eta ez ote diren gauza bera, ez? Eta esanen digute agian, ez digo, momentuz ez digute esan, ze ez daki konturatu diren, baina gure dantzak bertso doinuetan oinarrituak direla, baina bertso doinu horiek dantza doinuak izan dira ere, eta izaten jarraitzen dute, eta pixka bat, ba bueno, hori buruan izan da sortu genuen dantza hau besteak beste.
Aizu, trokeo dantza, trokeo horrekin zer esan nahi duzuen. Gu guztiok badakigu, baina agian berriz ere errepikatu behar dugu.
Agian norbaitek ez daki.
Entzule horren aurrean, ezta?
Trokeo da, bueno, azkenean dira dantzak zeinetan erramientak baliatzen diren jotzeko, eta bueno, izaten dira olako denbora koreografiko batzuk, eta denbora koreografiko horren ondotik, ba, postua aldatzen da, ez? Eta berriz, ba, X dantzaria bere postura heldu arte, ba, errepikatzen da mugimendu koreografiko hori, ez? Eta trokeoa hori da. Postu aldaketa horri esaten zaio trokeo, eta beraz, hortaz, ba, dantza guztietan izaten baitira toki aldaketa horiek, horregatik trokeo dantzak.
Beraz, bide horretatik ere, Xenpelarrena pieza hau zuek sortu bai, Baina bide horretatik ere jo duzue pieza bereziak zuek sortzearena izuzen ere.
Bai, hor egin genuen duela, bueno, ja urte parrasta bat, ez dakit duela hamar urtetik gora, hamabost urte olako barne hausnarketa bat, ba, zer zen gure taldea, ze funtzio zuen, eta pixka bat, bueno, ikusi genuen, ba, 1949an Iruñeko udala gure dantza taldea sortu eta Iruñeko festetan aritzen ginela, baina ez genuela, ba, beste toki batzuetan, ba, Otsagabian edo Lesakan edo Oñatin edo berdin zein non, ba, ez genuela repertorio propiorik festa horietan, bueno, ba, dantzatuko genuena eta gu eta ikusleak eta jendeak, herritarrak, ba, haiekin identifikatuta sentituko ziren dantza batzuk, ez? Eta ordan horiek sortzeari ekin genion, asteko guretako dantza taldearen dako, ba, horrelako, ez dakit, identidade zerbait emanen liguketelakoan, baina gero ikusi dugu denborarekin eta poliki-poliki, ba, jendea ere gutxi gora bera ikustera etortzen direlako eta pentsatzen dut ala izanen dela, ba, identifikatua sentitu dela egun horietan ematen ditugun dantzekin, ez? Eta hori izan zen pixka bat helburua eta bueno, hori da gaur egun gure lan ildo nagusia, naiz eta beste errepertorioak jorratzen jarraitzen dugun.
Entzun dezagun Ehun Tabikoa.
Tabikoa.
Aritz doinuzarra ematen du honek, ezta? Gari batekoa.
Bai. Hola esaten zaie.
Mantxoa.
Gipuzkoako, bueno, hor bada dantza sorta bat, ez? Doinuzarrak deitzen zaiena, bakoitzak badu bere izena, baina bueno, sortak izen hori du. Hau da Ehun Tabikoa in zuzen. Eta, bueno, berezitasuna dute ez direla regularrak. Gun normalean ezagutzen ditugu edo musika arautuan edo bueno, gaur egun ezagutzen dugu musika horretan, naiz eta bueno, orain badire baden ere musika experimentala eta hor gauzak ezberdin izanen diren, baina bueno, pues kompas irregularra, kompas bat sortzikoa, baina beste bat irukoa, gero laukoa, gero bikoa, gero seikoa, gero sortzikoa, eta hori dena buruan izan behar duzu dantzatzen ari zarenean, eta gainera zango altxatu, salto egin, buelta egin, eta hola, eta hori, hau oraindik ere motxa da, baina bada beste bat 40ko erregela, horrek 8 minutu jauten du eta beraz hori buruz ikasi behar da eta ez nahastu eta gainera izerdi egin. Eta bueno, iruditzen zait, bueno, pues askotan entzuten dugu larrain dantza eta lantzeko 8ko eta bueno, horiekin ohituta gaudela eta gaur ekarri nahi izan ditu ba pizka bat batzuk bai ezagunagoak, baina beste batzuk horren ohikoak ez direnak eta iruditzen zait, bueno, soinu zarrak gaur egune agian zuzen ere ba daukaten komplikazio horregatik ez direla horren beste dantzatzen eta bueno, badagola hor ondare bat ezagutzeko hasteko eta gero ustiatzeko, ez? Eta hortan oinarrituz ba beste gauza batzuk sortu alizateko ere bai.
Hasier txistua entzuten ari gara eta asteazkenetan ez, asteartetan eta ostegunetan Gazteluko plazan txistuak eta gaitak entzuten ditugu. Eta dantzan ere ibiltzen da hainbat lagun, ez da?
Bai, hori da. Bueno, pues bada oso aukera polita, pues normalean ensaioetan egiten ditugun gauzak, pues praktikan jartzeko, ez? Ze askotan, bueno, pues emanaldiak ditugu eta hola, baina bueno, pues gauza solteak edo libreagoak dantzatzeko ere, pues aukera polita da eta ez hori bakarrik badaude beste hainbat gauza, baina bueno, pues oso giro sanoa bada. Gainera, bueno, pues ezagutzen ditugu musikariak eta hola, eta bueno, sortzen da horrelako harreman polita eta elkarrizketa polita. Eta bai, oso aukera ona da.
Haizu, musikariak taldean aritzen dira, zuen taldean, ez bakarri dantzariak, zuen musikariak ere baditu zuela, aritz?
Hori da, bai, baditugu txistulariak, baditugu gaiteroak, baditugu akordeonistak eta hola, batez ere azken urte hauetan lehen aipatzen nuen errepertorio propio horietarako formazioak, ba, txistu banda, gaitero banda, bi horiek batez ere, baina sorte handia dugu gure musikariekin, ba, horietako, bueno, gehienak guztiak ez esatearren multi-instrumentistak direlako. Eta beraz, ba, txistua jotzen duten bezala gaita jotzen dute, eta ondokoan atabala, eta ondokoan
fagota.
Fagota ez dugu erabiltzen, baina jarriko bagenie joko lukete. Eta beraz, sorte handia da, ze, bueno, ba, hogei musikari izan gabe ere, ba, zazpirekin, ba, aukera dugu, bueno, ba, forma orkestral ezberdinak atera izateko plazara, eta guretako da luxu bat. Eta ez bakarri guretako, kanpotik ere esan izan digute, ba, jo, ez sortea duzuen zuen musikariekin, eta arrazoia dute. Eta, bueno, pues, uste dute aitortzekoa dela, eta hortaz, ba, aitortza hau.
Aizu, iparraldera joko dugu segidan, Kadrilea izeneko pieza entzunen dugu. Esan dugun bezalaxe, Kadrilea, pieza honen izena, Xiberuko doinuak dira, zer da Kadrilea?
Kadrilea da, bueno, uste dut frantsesetik heldu dela, Kadril edo, bueno, azkenen dira kontradantza mota bat, edo kontradantzek zuberoan hartu duten izena, beste batzuetan ezagutzen dugu, ba, hori kontradantzak edo polkak, ez, basen afarroan eta edatuak direnak, inauteri gara egietan egin izan direnak, eta hauek garai batean maskaradetan egiten ziren, baina gaur egun, ba, nik behintzat azken urtetan ez ditut ikusi. Ja, galduak dira. Ustut, zuberoan badela jendea badakizkienak, baina gero ezakit, azkenean maskaradak ere izaten dira oso antzerki libreak edo askeak, eta orduan badira elementu batzuk urtero errepikatzen direnak, baina beste batzuk adibidez, ba, herriaren arabera edo muntatzen dituen herriaren arabera, ba, hau eginen dugu edo hau ez dugu eginen. Azkenean pieza lego piezekin bezala, ba, pieza gorria kenduko dut eta urdina jarri, ez? Eta kasu honetan Kadrileak dira pieza gorria, eta azken urte hauetan beti gelditzen dira baster, ez? Eta horregatik ekarri dut ere, iruditzen zait, ba, oso doinu politak direla, izan ere doinu horiek askotan erabiltzen dira orain, ba, martxa bezala edo ibiltzeko toki batetik bestera, maskaradak egiten duenean ibilbide bat, baina ez dira dantzatzen, eta, bueno, pues, pena da, eta, bueno, pues, pixka bat gogoratu ditzagun horregatik ekarri dut. Gainera, Michel Etxekoparrek duela urte zenbait ekarri zuen diskoko bertsioa da, eta, bueno, pues, modu zoragarrian joak, eta bueno, horre segatik.
Egin dezagun aurrera, Kaletarrak izeneko pieza.
Aitzina, bietan! Eskuin bat, ezker bezala.
Kaletarrak esan dugun bezalaxe, dantza emanaldiak eskaintzen dituzue, eski, hori da zuen sustraia, baina Iruinkokoan ere ibiltzen zarete, beste disiplina artistiko batzuen inguruan zuek ere uztartzen zaretela, ezta?
Bai, ze ulertzen dugu ez daudela horren urrun, edo ez bakarrik ez daudela horren urrun, funtsean gauza bera direla, esan edut, guk musikari gabe ezin dugu dantzatu. Eta uste dut importantea dela, ba, gaur egun Iruinan dauden musikariek uler dezaten zer den dantzarako beharrezkoa dena, dantzariek uler dezaten zer duten komunean musikarekin, eta azkenean plazara dantzara ateratzen zarenean antzezpen mota bat egiten ari zara. Hori ere, bueno, pues Japonen guk baino argiago dute, baina esate baterako libertimenduetan iparralden eta hola hori garbi dute, ez? Plazara ateratzen direla eta horretzarela zu baizik eta zarela pertsonai bat, esan edo, pues dantzariaren rola hartzen duen antzezle moduko bat, ez? Naiz eta hitzarik ez izan. Eta orduan Iruinkokoan ba disiplina horiek guztiak uztartzen dira, baina ez nuke esaten uztartzen direnik, baizik eta bat direla, ez? Eta hola izan da gure herrietan, ze libertimenduak gaur egun ba berreskuratu dira basen Nafarroan edo berdintz edo Lapurdin edo Zubiran maskaradetan, baina hemen baditugu paloteadoak, baina hasten zara liburuak eta esan nahi dut gehiegi sakondu gabere eta ateratzen hasten zaizkizu horrelako herri antzerki, zeinetan hasten zen, bueno, pues egiten zituzten pitokeri batzuk edo lehenago ere ba beste mende batzuetan izaten ziren erreferentziak Iruinera dantzara, baina antzerkira ere bai etortzen ziren taldeak eta denetarik egiten zuten. Ordan pixkat hori ezagututa eta horrek daukan aberastasuna ezagututa eta daukan potentzia ezagututa ere jendea elkartzeko eta komunitatea egiteko, bueno, pues gauza horiengatik guztiengatik ba erabaki genuen, bueno, edo proposatu edo jende bati gonbidatu hortan parte hartzera eta bueno, ba ez dakizen bat urte dramatzagun ja, 4 urte Iruinkokoarekin eta esperientzia oso polita izan da.
Eta arrakasta handiz, ezta? Bueno, igandearekin egiten duzu, eta horrekin jende gutxiago joaten da.
Bain zuzen ere hori da helburua.
Zergatik igandeetan?
Ba, igandean egiten da, bueno, arrazoi ezberdinengatik. Alde batetik, bueno, Iruinan badirelako, aldezarrean bazirelako jadanik inauteri eredu bat, eta beraz, gainontzeko egunetan bazirelako ekitaldiak eta ez genuen nahi Iruinkokoak horiek traba zitzan, esan nahi dut etortzen zen gauza ba gehiago aportatzera eta ez zera,
zapaltzera
eta beraz igandean etzen deuz eta beraz hor proposatu genuen, baina gainera iruditzen zaigu ba igandea dela, igandez eginda Iruinkokoa ikustera etorriko den jendea etorriko dela Iruinkokoa ikustera, ez dendetan edo estatuz ostatu da bilelako, ba, begira ze polit, ez duguna izan dadin barne turismorako gauza bat, baizik eta, bueno, pues hain zuzen ere hori da ritual bat, eta nahi duenak ikus dezala. Ez dugu egiten astelenez, ezin delako, jendaren dagoelako, baina bestela agian eginen genuke.
Bueno, ibilbide berezia egiten duzuela, Asier, eta gero ekintza berezi bat amaieran Santana Plazan.
Bai, hori da, bueno, ekintza desberdinak egiten dira eta Santana Plazan bukatzen da. Baina, aritzek esaten zuenaren arira, ni kanpotik beti egona izan naiz, bueno, pues laguntzen beti, baina ez dut Iruinkokoan parte hartu, baina ikusle bezala ikuste dut kristalaren arrakasta izan duela, osea, naiz eta igandez izan plazan jende pila dago eta bueno, pues hori oso polita da, eta bueno, pues gu gara batzutan pizkat friki xamarrak, ze joaten gara goizeko 8:30, nola aldatzen diren ikustera, gero eskean nola joaten diren karriketatik, eta azkeneko ekintza hori ikusle bezala, baina azkenean hori ere Iruinkokoaren partea da, ez?
Hizketan ari gara zuekin, baina dantza egiteko gogoa ere badaukagu, egin dezagun jauzi, musikoak pieza.
Thank you.
gira eta buelta alde batera, beste alde batera, eta jauzi, Hasier.
Hori da.
Jauzi egiten da, oraindik ere.
Bai, egiten da, eta asko gainera. Osea, bada, duela urte batzu, ba, pizka bat modan jarri zen dantza mota bat, bai? Eta gainera, pues, toki guztietan eta errepikatzen dena. Badirudi, edo askotan ikusten ditugu helduak hor dantzan, baina, bueno, bada, kristoren arronka, ze, lehen aritzek aipatu izan duen bezala, pues, bueno, jauzietan egon daiteke pertsona bat pausoak esaten, pues, bueno, jauzi eta jendeak jauzieten du erdizka, baina dantzak ere ikasi daitezke, eta baude jauzi batzuk oso luzeak direnak, eta hoiek ikasi daitezke, eta, bueno, pues, beste modu batean disfrutatu. Eta jauziak dantzatzeare, pues, badu bere erronka, ze batzutan jendeak oso automatiko egin dezake, baina, bueno, jauziei bere estiloa ematea, jauzirekin disfrutatzea eta hola, bueno, pues, bada, nik uste dut kristoren erronka batzutan, beste dantza bada ikusgarriago batzuk baino gehiago. Osa, ez dezaiogun jauziari bere balioa kendu.
Bai, egia da, hasierek esaten zuen hori jende sarra ikusten dela gaur egun dantzan, baina esate baterako Irunkokoan, eta hori Irunkokoan ere jauziak, bueno, lehen entzun dugu, kaletarrak, hori jauzi bada Ion Celestinoke sortua, eta hori jende gaztea ari da dantzan, normalean, Irunkokoan, eta inzuzen ere musikoak, ba, hori, azkenean da, mutikoak, esan nahi dut, mutikoen dantzak, eta izaten ziren pixka bat, dantza mota hauek, ba, nera bezarotik heldu arora pasatzeko eta helduen munduan parte hartzeko prest zinela erakusteko dantza mota batzuk, esan nahi dut. 8 minutuko dantza bat irregularra buruz ikasteko gai izatea zen, mus, gaur egungo, ez dakit, master bat, ez? Esan dira, holako zerbait. Orduan, balore horiek baituzte oraindik ere musikoak, eta hasierrek zion bezala, askotan, ba, ezagutzen dugu, jauzi, dobla, erdizka, pauso horiek, askotan egiten aldirenak oso modu automatikoan behin ikasita, nahiz eta bere haien zailtasuna ere badu urratsa bakarrik ikastea, baina gero badira aranka edo eskualdeka dantzatzeko molde ezberdinak, eta hor ere bada mundu oso bat, ba, hor sakondu nahi izatekotan. Agian hemen Iruñan gaur egun, ba, hau ez da jauzien toki berezko esan dezagun, ez? Eta oso modu ezaki karratuen egiten ditugu, baina ba, iparraldera joan, eta han ez dut esanen herri bakoitza, esan ere berdindu dira, ez? Baina badira dantzak eraz berdinak, eta hor uste dut badela aberastasun handi bat.
Bueno, garai bateko talde handi bat, talde mitiko bat, ekarriko dugu gogora orain Shoot Fanfarrea. Shoot Fanfarrea, Iruñeko udal dantzari taldearen fanfarrea, garai batean behintzat, 1970 eta 1980ko hamarkadetan zuek orain testigua, Iruñeko udal dantzari taldean, fanfarrea edo musikaria. Edo...
Ba, bueno, lehen aipatu ditugu, ba, pentsa, Shoot Fanfarrea ere, gure dantza taldearen fanfarrea, gero ibilbidea, ba, modu independentean egin duena ondotik, baina kriston fanfarra izan zen, eta beste fanfarra askorendako ere adibidea. esan nahi du, lehen jarri dugu musikoak ere Ramuntxo Orkestrarena, ez dut aipatu, hori ere mitikoa, orkestra mitikoa iparaldean, basen Afarroan gehiago, baina baita Lapurdi eta Xuberoan, hor bestetan haiek animatzen zituzten bestak, eta gainera dantza jauziak ere nola bai berriz ere zirkuitoan jarri zutenak, ez, berpiztu edo bizi berritu zituztenak, eta Xut Fanfarra ere, esan nuke garai hartan, fanfarre eredu jakin bat, eta gaur egun ere oraindik entzuten duguna gure karriketan, Xut Fanfarrean neurri handi batean oinarritua, eta bueno, hemen jota bat, osea, ari gara aipatzen beti azken dantzetan, bueno, musikoak eta horiek ere plazako dantzak dira, baina jota ere, ez dakik, gure plazetan oso ohikoa, eta bueno, pues Xut Fanfarreak joko balu, plazera handiz dantzatuko genuke jota hau. Ez baita gauza bera musika zuzenean entzun edo.
Hori da, diskoan. Jota, Asier, plazako dantzaren adibide ikusgarria, ezta?
Bai, bueno, oso dantza politak ere bai. Azkeneko urteotan aikok adibidez horretan lan egin izan du, eta jotaren mugimendua posberriz ere bultzatzen ari dira. Eta bueno, pues lehen hitz egin dugu jauzen inguruan, orain jotaren inguruan, horiek badira adibidez gure txikien taldean, pues ito garrantzitsu batzuk, ez? Gure txikiak naiz eta gaztetxoak izan, adin hoietan ere jazten gara pues, jauzien sistema ikasten, jotaren sistema ikasten, eta ikusten dugu izan daitekela dantzaren oinarri bat, eta gero pues, aratago joan zaitezkeena.
Haizu, udal dantza taldea da duguna, hori ere argitu beharko dugu,
bai.
Ez dakigulako
bueno, bintzat udal dantza talde bezala aritzen da urtean 10 bat aldiz. Udal dantza taldea izan zen organikoki 1988 arte. Kontua da hor garai batean egon zen udal ez bakarri dantza taldearekin, udal dantza udal talde artistiko guztiekin, esan dezagun Pamplonesarekin, Gaiteroekin, Erraldoiko Partxarekin, Gaitero txistulariekin, ezakin nor esan duan lehen, hori guztiak dependitzen zuten udalarengandik. Baina momentu batean egon zen alako eztabaida bat, ia funtzionario bilakatu behar ote ziren, eta bueno, azkenean dira dena kontu juridikoak, esan nahi dut. Eta momentu batean talde hori guztiak bilakatu ziren kultura elkarte independiente, baina udalarekin hitzarmen bat dutenak, eta gure kasua hori da. Baditugu gure kontu udalarekin harremanik izan gabe egiten ditugun emanaldi asko, baina gero udal dantza talde gisaritzen gara Iruñeko festetan.
Oso ongi, 15 egun barru San Fermin aldapakoaren eguneko irradaka entzun dezagun. Asier, bi aste barru, esan dugun bezalaxe San Fermin aldapakoa, eta hor ere dantzan ibiliko zaretela karrika azkarrika.
Dantzan eta kantuan.
Eta pieza honekin.
Eta pieza honekin, bai. Bueno, pues pieza honekin ematen diogu bukaera ezpata dantzari, eh? Pues, bueno, ematen dugu egun osoa toki desberdinetan pues, dantzak egiten. Eta, bueno, pues, bukaeran dantza talde osoa, familiekin, ezagunekin, kanpoko dantzari ezagunekin, eskuetatik hartuta, eta abesten dugu.
Haizu, San Fermin aldapakoaren eguneko irradaka. Irradaka horrekin zer adirazi nahi duzuen?
Irradaka da dantza mota bat. Irradaka, bueno, galdua egon zen, eta hori Juan Antonio Urbeltzek berreskuratu zuen 80. hamarkada bukaeran, dantza molde hori, Europako beste toki askotan dantzatzen dena, eta azkenean da eskuetatik heldu, borobilean, eta eskuekin ere mugimenduak egin, zangoen mugimendua laguntzen den bitartean, ez? Eta horri deitzen zaio irradaka, eta hau da, musika hau da, hasierak zion bezala, San Fermin aldapakoaren egunean, ezpatantza bukatu ondotik, ea pixka bat eguneko tentsioak askatu, eta hori, gure komunitatearekin bat, ba, kantuan eta dantzan aritzeko momentua.
Duguna dantza taldeak 7 eta 14 urte arteko gaztetxoak taldean sartzeko kanpaina abiatu duela. Asier Moreno, esai dazu, bueno, nondik nora, ze referentzia dituzuen, ze telefono gure entzule horrek deitzeko, entzuteko?
Bale, bueno, baitugu modu ezberdinak, bata bada, pues, email bat bidaltzea duguna, abilduaduguna.eus, eta bestea, pues, 9482 47 48 zenbakira deitzea, eta bueno, pues gurekin kontaktuan jarriko dira eta guk esan diegu ba zein egunetan, zein ordutegiekin, eta bueno, pasako diegu informazio guztia.
Guraso hoiek pues, nahiko dute jakin. Astean bi aldiz, zein ordutan ni kafetegira joateko.
Hori da. Nola txikien esta eskolar guztiak nola puzzle hori nola tundu dezaketen eta bai, bai.
Bueno, oso ongi, ba mil esker honez gurekin izateagatik, Aritz Ibañez dugunako kidea eta dugunako talde txikiko irakaslea, Asier Moreno. Nahi duzuen arte eta ongi joan dadilagur.
Bai, mil esker zuei.